Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Me sirrësh në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë thuhet të jetë rezultat i numrit më të madh të testimeve. Ulja e temperaturave rikthen ndotjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut. Ekspertët e shëndetit mendor thonë se masat kundër koronavirusit janë të domosdoshme, por paralajmërojnë se ato rrisin ankthin të qytetarët. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus ditëve të fundit në Kosovë thuhet të jetë rezultati i numrit më të madh të testimeve. Mikrobiologu Lul Raka thot se shkalla të infektuarve karshitë të testuarve është 12%. Kosova, pikun e pandemisë, besohet se ka arritur në muajt korrik dhe gusht. Kronike Ariana Kasapollit.
Ndonë se janë bërë rreth 8 muaj prej kur vendi po përballet me pandeminë e COVID-19, masat parandaluese si bartja e maskës, higjiena e duarve e mbajtja e distancës ende janë në fuqi. Ndonë se të lodhur, zyrtar shëndetësore e qytetar thonë se këto masat duhet të respektohen. Kosova pikun e pandemisë e ka arritur në muajin korrik e gusht, derisa më pas numri të infektuarve ka shkuar duke shënuar rënje. Në dy javët e fundit, në vend është vrejtur një rritje e lehtë e numrit të infektuarve me koronaviruse që e shkakton sëmundjen e COVID-19. Me gjithë këtë, mikrobiologu Lul Raka tha se kjo nuk duhet përbëj shqetësim as për autoritetet e as për populatën, me që rritja e lehtë të infektuarve ka dalë si rezultati rritjes e testimeve në baza ditore. A i thot se përqindja e të infektuarve karshit të testuarve sillet rreth 12%. Ndryshe nga 12 deri më 23 tetor janë regjistruar 1412 raste të reja me COVID-19, kurse 12 persona kanë vdekur.
Po, aktualisht numrat ka një rritje të lehtë, mirë po kjo rritje është stabile, sepse nëse krahasohen dy javët e fundit, mund të shihet se në javën e para fundit, kur kanë qenë diku 3600 teste, në javën e fundit është rritë këtë numër në 6300, edhe dje kemi pas numër rekord, dhe më thonë, 1200 teste. Edhe kjo rritje duhet përveç rritjes së thjesht numrave që kanë dalë dje, kjo rritje nuk duhet shkaktoj panik, as të popullit, as të vendimasit, por duhet shikuar edhe disa parametra tjerë të rëndësishëm. Në radhë të parë, përqindja e pozitivitetit të testeve, dje ka qenë 12%, javën e dy javët e kaluara ka qenë diku 10-11, domethënë nuk ka rritje substanciale.
Sa Lul Raka, ndryshe në Evropë numri rasteve të reja ka shkuar deri në 100.000 gjdo dit. Për Organizatën Botërore të Shëndetësi, situata përbën shqetësim të madh. COVID-19 është bërë shkaku i pest kryesor i vdekjeve dhe tashmë ka arritur numrin prej 1.000 viktimash në dit. Por çka ka ndikuar realisht në stabilizimin e gjendjes me infeksionin e koronavirusit në Kosovë? Lul Raka thot se janë disa faktor, derisa përmend mbajtjen e maskës si armë kryesor. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se përkundër inspektimeve për respektimin e masave për kontroll të pandemisë, vetdia e qytetarëve po del të jetë në nivel duke e marrë parasysh frenimin e infeksionit. Fajkoti zëdhënës në këtë ministri bëri të ditur se testimi njerëzve me simptoma, si dhe i kontakteve të rastit, mbajtja e distancës e maskës do të bëjë që pandemia të jetë nën kontroll. Ai tha se tashmë në stok i kanë më shumë se 100.000 teste në dispozicion për qytetarët e Kosovës.
Mbetet fokusi kryesor i institucioneve të Kosovës është që të ulim në maksimum numrin e të vdekurve dhe ta mbajmë qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitalet rajonale apo spitalet e përgjithshme me një ngarkesë sa më të ulët të pacientëve që do të kenë nevojë për trajtim për COVID-19.
Po si arrihet kjo?
Po kjo arrihet vetëm me zbatim me përpikrit masave në këtë kohë, me bartje të maskës, bartje të drejtë po themi, rujtje të distancës.
Ndryshe në Kosovë që nga mesi muajit shtator janë hapur shkollat, derisa numri i rasteve të infektuarve me koronavirus po del të jetë i menagjueshëm për kapacitetet shëndetësore, tha Lul Raka. Por sa janë lodhur qytetarët nga masat parandaluese për frenimin e pandemisë. Gentiana Krasnishin, 29-vjeçare qytetare nga Prishtina, tha se maska tashmë është kthyer në normalitet.
Edhe se po them janë lodhur për maska, në anë tjetër mendoj që qytetarët veç janë vëdësuar dhe janë mësuar me bartjen e maskave, ne përgjatë rrugëve të ndryshme në sheshet e qytetit, edhe pse nuk mbahet distanca, shohim qytetarë që janë duke e vendos maskën. Mendoj që në këtë aspekt lufta ndaj Covidit pra bëhet shumë e lehtë atëherë kur qytetarët vendosin maskën.
Nejmia Ahmeti, 43-vjeçare qytetare nga Prishtina, tha se ka respektuar me përpikmëri masat e rekomanduara nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ndonse thotë se tashmë po ndjen lodhje nga pandemia pasi ka kaluar një kohë e gjatë.
Po, vendosja e maskës, sidomos gjatë kohës kur janë temperaturat më lartë, është pak e bezdishme. Mirë, por kur është pyetje e shëndetit njeriu, megjithatë duhet të përballojmë këto vështirësi dhe vazhdojmë ta ruajmë shëndetin edhe tonën edhe të tjerët.
Ndërka që Jehona, një tjetër qytetare, thotë se ndonë se u bëku e gjatë që kur vazhdimisht e bart maskën, me ndonë se është e domosdoshme për faktin që të ruhet shëndeti i se cilit.
U bën më shumë se 8 muaj që nga fillimi i pandemisë dhe natyrisht është pak e bezdishme kjo bartja e maskës për një kohë të gjatë gjatë ditës, por edhe në mbrëmje në ambiente të hapura, tashmë dimrit edhe në ato të mbyllura, por duke ditur rrezikun që ka virusi, ndoshta më mirë është të bartet maska sesa të rrezikojmë veten edhe familjet tona.
Ndryshe masat parandaluese do të zgjasin deri tek zbulimi i vaksinës për COVID-19, kështu tha mikrobiologu Lul Raka, sipas të cilit prej rezultateve dhe hulumtimeve të vaksinave në mbar botën, është thënë që periudha optimale do të jetë fundi i vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa nga institucionet qendrore në Prishtinë kanë dështuar në hapjen e agjencive dhe degëve të ministrive në pjesën veriore të Kosovës, ku do të akomodoheshin ish pjesëtarët sërb të mbrojtjes civile. Kjo strukturë është shpërbër 5 vjet më parë pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Me këtë marrëveshje, Kosova ka marrë përgjegjësi për integrimin e ish pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e vendit. Njërin nga ish-pjesëtarët e kësaj strukture, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se merë pagë mujore dhe ka kontratë të përhershme, por se në vendin e punës paraqitet vetëm një herë në muaj. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Një 40 vjeçar nga Mitrovica Veriut, detyrim të vetëm për marrjen e pagës mujore, e ka paraqitjen e punë një herë në muaj në një ministri në Prishtinë. Vite me parë, a ishte bashkangjitur mbrojtjes civile, e pas vendimit për shpërbërjet e kësaj strukture, ishte punësuar në një nga institucionet shtetërore të Republikës Kosovës. Ka kontratë përhershme, por nuk ka detyra ditore e as vend pune. Kam nënshkruar një kontratë për të punuar, jo për të mos punuar, por agjencit nuk janë të hapura. Nuk ka vend për të punuar, nuk është faji im. Mendoj që kjo situatë për shtatë dikujt që jemi vetëm në listën e pagave pa shpenzimet e tjera, për zyra, kompjuter, letër e të tjera, i tha ai radios Evropa e Lirë. Sipas këtij situatë njëjtë kanë edhe shumë ish kolegët e tij në mbrojtjen civile. Disa nga institucionet qendrore në Prishtinë kanë dështuar në hapjen e agjencive dhe degëve të ministrive në pjesën veriore të vendit, ku do të akomodoheshin ish pjesëtarët serb të mbrojtjes civile. Kjo strukturë ishte shpërbërë me 2015-16 pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, e ku Kosova kishte marrë përgjegjësinë për integrimin e tyre në institucionet e vendit. Rreth 483 shpjestarë të kësaj strukture paralele janë punësuar në për institucione agjenci shtetërore, por një pjesë e konsiderueshme tyre marrin paga pa bërë asnjë ditë pune efektive. Pas fillimit procesit të integrimit në Mitrovicën e Veriut, ishte bërë një përpjekje për hapjen e zyrave të ministrive dhe agjencive, ku do të punonin ish-pjesëtarët e mbrojtjes civile. Por se një hotel i dedikuar për këtë qëllim ishte sulmuar më njëherë pas prezantimit si qendër institucioneve të Republikës Kosovës më 28 dhjetor 2016. Bashkëbiseduesi i Radios Evropa Lirë thotë se kjo gjë pa shkaktuar frikë në mesin e atyre që patën nënshkruar kontrata me qeverinë e Kosovës, dhe se një frikë e tillë ende ekziston. I shudhecja dialogut me Serbinë Edita Tahiri në një deklarim për Radio Evropa Lirë e shek të çështje si problem politik, pasi Serbia, pavarësisht se kishte nënshkruar marrëveshjen në vitin 2015, kishte penguar zbatimin e saj.
Ku ne kemi punësuar, shërbys civil ish punojnë si të ashtu quajturës mbrojtje civile, Dhe kur unë kam shkuar t'i hap zyrat, janë zyrat të ministrive pra, me veprim lokal, i kam hapur zyrat në veri atë mbrëmjes, Serbia i ka bombarduar dhe ka pamundësuar funksionimin. Pra duhet të funksionon zyrat, si dhe duhet të kushtohet me njohjen e pavarësisë Kosovës, sepse tashma kemi ardhur në finale të këti procesi.
Radio Evropa Lirë ka mësuar nga personazhi këtij rrëfimi, por edhe nga bashkëbisedues në veri të vendit, se edhe në komunat që punojnë në sistem të Kosovës, ekziston ky fenomen ku punëtorët marrin paga pa u paraqitur fare në punë. Radio Evropa Lirë ka kërkuar përgjigje nga disa ministri, duke përfshirë Ministrinë e Brendshme, atë të punës, por nuk janë përgjigjur pyetjeve të dërguara pos Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, që është organ i pavarur në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nehat Koçinaj nga Agjencia Menaxhimit Emergjent i tha Radios Evropa e Lirë se 82 pjesëtarë të ish-mbrojtjes civile janë integruar dhe kanë detyra specifike në komunat veriore të vendit.
Në komunë, një tip profesional ekzerfik ose shpëtimet e kanë nga një zyre, që nuk kupton nga Greçani që po fotofu, dhe po savici dhe Mitrovica Veriu, gjithandej është nga një zyre. Por në Greçani është edhe një më tepër, që nuk kupton qendrën operative emergjente me numrin 112 për thirrjet tire në emergjencë ose në fatkeqësi.
Sipas tij, gjithë personeli është aktiv dhe se raportoi në baza ditore. Sipas të dhënave të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, mbrojtja civile ishte themeluar me 2006 në kohën kur në Serbi kryeministër ishte Vojislav Koshtunica. E konsideruar si strukturë paralele, në fillim kishte rreth 500 anëtar, por me shpalljen e pavarësisë së Kosovës në 2008 dhe pastaj me 2013 dhe 2014, numri ishte rritur në rreth 751. Për shuarjen e kësaj strukture paralele, ishte diskutuar për më shumë se 2 vjet në Bruksel, ku Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshje për integrimin e tyre në institucionet e Kosovës në vitin 2015. Ata janë sistemuar me vende pune në 9 ministri dhe 11 agjensi e institucione tjera shtetërore. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën COVID-19, ku mund të lexoni të rejat e fundit rreth pandemisë koronavirusit. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni edhe rrjetet tona sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Ulja e temperaturave ka rikthyer ndotjen në Maqedoninë e Veriut, që paraqet problem shtesë për këtë vend që njëherësh po përballet me rritjen e rasteve me COVID-19. Drejtuesit e institucioneve thonë se kanë hartuar masa, por se për miratimin e tyre duhet kohë. Shoqatat ekologjike thonë se masat e tilla janë paralajmëruar edhe më parë, por ende nuk kanë rezultate. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Me rënjën e temperaturave dhe afrimin e stinës së dimrit në Maqedoninë e Veriut e në veçanti në Shkup dhe disa qytete tjera, rikthehet ndotja e ajrit që së bashku me pandeminë e koronavirusit dhe viroza tjera sezonale paraqesin shqetësim edhe më të madh për banorët. Ndotja e ajrit vetëm ka nisur të shfaqet në disa zona të kryeqytetit, ku banorët pranojnë se si lënë të parë për djegje përveç druve, përdorin edhe goma e materiale tjera helmuese.
Nemame ni shporet, ni vrata, nishto, nemame ni socijalu, ne pomagat nikoj.
Nuk kemi asgjë, asa shporet për ngroje, asa der të shtëpis, nuk kemi asë ndima sociale, as kushe nuk në ndimon, pra ndaj jemi të detyruar të gjendemi kush si mundet. Për ngroje përdorim gjithë shfare sendesh, që nga gomat, shishet e plastikës e gjësende tjera, për të ngrojë shtëpin që është thuaj se e rënuar. Thotë Osel Mahmet, një banore e komunës e Shutkës në Shkup. Kryeqendra e Maqedonisë së Veriut, Shkupi, por edhe Tetova, në 3 vitet e fundit kanë qenë në krye të listave botërore sa i përket ndotjes së ajrit, respektivisht pranisë së grimcave PM10, shumëherë mbi normat e lejuara. Kryetari i Shkupit, Petre Shilegov, thotë se betejë kundër ndotjes së ajrit nuk mund të ndodhë brenda natës, meqë sipas tij, në të kaluarën shumë pak është të bërë për mbrojtjen e ambientit jetësor. Ai thotë se për dallim nga e kaluara janë arritur rezultate, por që nuk janë të mjaftueshme për një mjedis të pastër.
Zaradi nekoj raboti shto gi prevzemav me, ako ishto se postrateshki karakter.
Si rezultat i disa masave që kemi ndërmarre që janë të karakterit strategjik, janë gjithsej 27 masa, por që kërkojnë më shumë kohë për të zbatuar, megjithatë krahasuar me 2 vitet e kaluara, kemi ulje të ditave të ndotura gjatë sezonit të dimrit. Ne kemi një kurs të qartë, betejë do të jetë vështirë, por jam i bindur se do të arrijm qëllimet që të sigurojmë majër të pastër dhe ambient të shëndosh për popullatën dhe për të gjithë ne që kemi marrë përgjegjësi për zgjidhjen e këtij shqetësimi, por edhe të problemeve tjera, ka deklaruar Shelegov. Shoqatat ambientaliste ndërkohë thonë se autoritetet shumë pak kanë bërë në drejtim të masave për uljen e ndotjes, në veçanti pas paraqitjes së pandemisë, duke u arsyetuar se gjëja për shkak të sëmundjes COVID-19 kanë qenë të penguar në marrjen e masave më serioze.
Edhe përpara COVID-it nuk kanë punuar me kapacitetet e plota. Tani është e lehtë për të gjetur arsyetime me shkaku i COVID-it, por mendoj se duhet të gjejnë mënyra jo arsyetime për të përndaluar djegjen e deponive ndotjen e ajrit, për shkak se njëherë ndotja e ajrit ndikon, ndihmon për hapjen e virusit.
Thot Arianita Xhaferin nga shoqata Eko Guerilla. Ai si më me rëndësi e konsideron angazhimin e qeverisë dhe të organeve përgjegjëse të investojnë më shumë në ruajtjen e shëndetit jetësor, sidomos në mënyrën e ngrojes së më shumë institucioneve, që në vend të mazutit të druve thëngjilit si lëndë djegëse për ngroje të përdorin gazi natyror, ndërsa fabrikat e shumë të ndotëse të instalojnë filtra industrial. Disa nga aktivistët ekologjik ndërkohë theksojnë nevojën e ndërgjegjësimit të popullatës mbi nevojën e ruajtjes së ambientit.
Pusla pandemijata, oporavovanjata mora të bide zelena. Pusla pandemijata, odgovornosta, liçnata odgovornost.
Pasa pandemisa të gjithë ne duhet të ndryshojmë qasjen dhe i resurseve natyrore, të shfrytëzojmë në bazë të nevojave tona dhe jo të shkatrojmë ato. Pas pandemisë, si asnjëherë më parë, duhet të vi në shprehje ngritja e përgjegjësisë individuale ndaj mjedisit. Pra, së pari duhet të ketë ndërgjegjësim personal, pastaj edhe ndërgjegjësim nga bartësit e institucioneve, të cilët duhet të kenë gjithashtu barën kryesore dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për mbrojtjen e ambientit, thot Elena Damova, ambientaliste. Sipas raportit e fundit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit, ndotja e ajrit mbetet rreziku më i madh ekologjik ndaj shëndetit në Maqedoninë e Veriut. Sipas listës së publikuar mbi vdekjet në vendet të rajonit dhe të Evropës, Maqedonia e Veriut renditet të 30-ta me 120 vdekje në 100.000 banor, por analizat e agjencisë tregojnë se në 90% të vdekjeve të lidhura me ndotjen janë sëmundje jo ngjitëse, pasi kanë të bëjnë kryesisht me kancerin, sëmundjet kardiovaskulare e sëmundje tjera. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia koronavirusit ka marrë hovë në Evropë. Numri i rasteve të reja është rritur gjetkë. Autoritetet kanë vendosur ose janë duke shqyrtuar vendosjen e masave të reja kufizuese. Ekspertët e shëndetit mendor thonë se masat kufizuese janë të domosdoshme, por paralajmërojnë se ato rrisin ankthin te qytetarët. Ndikimin psikologjik të pandemisë së koronavirusit e kemi trajtuar në rubrikën Expose. E ndjekim bashk. Në Evropë dhe më gjerë, koronavirusi është duke sulmuar furishëm, sikur se në pranverë zyrtarët po ndërmarrin masa në përpjekje për t'ia ndalur hovin. Megjithatë, këtë herë është ndryshe. Ende pa u rikuperuar mirë nga izolimi i pranverës, kurba e infeksionit me koronavirus në Evropë ka marrë përpjetën. Numri rasteve të reja javëve të fundit arrin 100.000 çdo ditë. Për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, situata përbën shqetësim të madh dhe vendet duhet të rrisin kontrollet për të shpëtuar jetë.
The evolving epidemiological situation in Europe.
Situata epidemiologjike në Evropë ngresh shqetësim të madh. Numri ditor i rasteve është rritur. Pranimet në spital janë rritur. COVID-19 është bërë shkaku i 5 kryesor i vdekjeve dhe numri prej 1000 viktimash në ditë është arritur.
Has no been reached.
Për rjedhoi Franca, për shembull, ka vendosur orë policore në Paris dhe 8 qytetet e tjera. Republika Çeke ka mbyllur të gjitha shërbimet jo thelbësore dhe ka kufizuar lëvizjen e njerëzve. Spanja ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Italia ka kufizuar punën e restoranteve. Mbretëria e Bashkuar ka shpallur kufizime lokale, ndërsa rregullat për veshje të maskës janë ashpërsuar kudo. Shumë i kanë pranuar kufizimet e reja pasi alternativa atyre, bllokimi mbarkombëtar, do të ishte edhe më i rëndë. Edhe sikur të bëhej, nuk është e sigurt se publiku do të pajtohej me një bllokim të ngjashëm sikurse në pranverë, kur gati çdo gjë ka pauzuar dhe kufijt janë mbyllur. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë këtë muaj se ka vërejtur lodhjen nga pandemia COVID-19 në Evropë, por ka theksuar se përpjekjet për ta luftuar atë duhet të vazhdojnë. Drejtori rajonal i OBSH-s Hans Kluge ka thënë se sakrificat të mëdha të bëra për të frenuar koronavirusin kanë ardhur me një kosto të jashtëzakonshme që na ka lodhur të gjithëve, pavarësisht se ku jetojmë ose çfarë bëjmë. Në rrethana të tilla, është e lehtë dhe natyrshme të ndiheni të plogët, të demotivuar dhe të përjetoni lodhje. Sipas OBSH-s, shkalla kësaj lodhje pandemike vlerësohet të ketë arritur mbi 60% në disa raste. Këtë në një farë mënyrë e pasqyron edhe rasti i Republikës Çeke, ku qytetarët janë të ndarë për dhe kundër masave. Ky vend që në pranverë ka përbërë tituj lajmesh për trajtimin e suksesshëm të pandemisë, është rikthyer sërish në kryetituj, por për të tjera arsye. Qeveria e Republikës Çeke ka marrë vendim këtë javë që të kufizojë lëvizjen e qytetarëve dhe të mbyllë bizneset jo esenciale për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Çekia ka aktualisht normën më të shpejtë të infeksionit në Evropë. Me masat e reja që do të zgjasin së paku deri më 3 nëntor, njerëzit lejohen të shkojnë në punë, të bëjnë pazare dhe të vizitojnë familjet. Dyqanet ushqimore, farmacitë dhe shërbimet e tjera thelbësore mbeten të hapura. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prag kanë shprehur mirëkuptim për masat.
Janë të ngjashme me ato që ishin në pranverë, nuk më duken të jashtëzakonshme. Për shembull, me veshjen e maskës jashtë ne i mbrojmë bashkëqytetarët tanë të moshuar. Vetë kuptohet që jam lodhur nga pandemia, por më shumë nga shpëlarja mediale e trurit, se sa nga ajo që po ndodh. Virusi është këtu edhe ne si shoqëri duhet të ballafaquemi me të. Prej kësaj njerëzit nuk bën të lodhen, duhet të luftojnë.
Masat janë të nevojshme, ndoshta nuk kanë qenë të komunikuara në mënyrën më të mirë, por pajtohem me to. Më mirë është të kemi disa masat e ashpra, se sa të ndodhë diçka edhe me
rënd.
Qeveria nuk i merë për vetknaci, por sepse kanë kuptim. Derisa nuk ka luftë, nuk bien bomba, njerëzit nuk qëllojnë njëri tjetrin. Ne gjithë kam
bjetojnë.
Kufizimet e reja i shtohen mbylljes së shkollave, bareve dhe restoranteve, masa këto që kanë hyrë në fuqi javën e kaluar, por që kanë shkaktuar protestat të dhunshme nga një pjesë të popullatës çeke e cila e kundërshton izolimin. Pavarësi shifrave të larta, zyrtarët çek thonë se izolimi, sikurse në pranverë tash për tash nuk është opsion për shkak të ndikimit të madh në ekonomi. Megjithatë, masa edhe më kufizuese mund të jenë në tryezën e bisedimeve gjatë muajit nëntor. Kryeministri çek Andrej Babiš u ka bërë thirrje bashkëqytetarëve të tij që të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë që të jetë e mundur. Në pranverë, Republika Çeke është konsideruar gjerësisht modeli masave anti-koronavirus. Duke vepruar shpejt me mbylljen e bizneseve, ndalimin e udhëtimeve dhe detyrimin për maskat, ajo ka regjistruar maksimumin prej 377 rastësh në një ditë në fund të marsit. Masat kufizuese janë shfuqizuar gati të gjitha në fund të qershorit. Dhe në javën e fundit, rastet ditore në Çeki kanë kaluar disa herë 10.000-shin. Tensionet në fakt janë të larta në disa pjesë të Evropës ku ka nisur rivendosja masave për të ngatalsuar koronavirusin i cili është shfaqur për herë të parë në Kinë në fund të vitit të kaluar. Masat kanë ndikim të madh në ekonomi dhe kanë lënë tashmë miliona njerëz pa punë. Gjermania, që po ashtu ja ka dalë më mirë se shumë vende të tjera në valën e parë të pandemisë në pranverë, është duke u përballur me rritje të numrit të rasteve. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se nuk dëshiron që situata të çojë në një izolim të dytë, por ka paralajmëruar se ditët e ardhshme janë kritike. Gazeta Gjermane Bild në një editorial të botuar ditë më parë ka thënë se izolimi do të çonte në papunësi masive, falimentime dhe lodhje pa fund për shumë familje dhe fëmijë. Merkel së bashku me landët dhe qytetet të duhet ta parandalojnë izolimin e dytë. Në një vend të lirë, shumica nuk mund të detyrohet të paguaj për sjelljen e disa idiotëve, ka shkruar Bild. Në Gjermani, sikurse edhe në vendet e tjera, fokusi është në ndryshimin e sjelljes së të rinjve, sidomos që thuhet se janë më neglizhent ndaj masave. Por profesionistë të shëndetit mendor thonë se të gjithë ndjehen të lodhur nga izolimi, maska, distanca sociale. Mihail Eriksen Benros, profesor i imunopsikiatris në Universitetin e Kopenhagës, ka folur për ekspozen.
Mendoj se është shumë e vështirë për qeveritë dhe shoqëritë që të izolohen, sepse ka nisur të ndjehet lodhja, sidomos të rinjtë. Ata nuk shqetësohen shumë për veten, duke menduar se koronavirusi është veçanërisht i rrezikshëm për të moshuarit. Për të ndalur përhapjen e sëmundjeve infektive, natyrisht se duhet të mbahet distanca midis njerëzve. Shoqëritë duhet të vazhdojnë të funksionojnë, por duke mbajtur distancën sociale. Kjo natyrisht se është e vështirë të mbahet për një kohë të gjatë, por ky virus nuk do të marrë fund muajin e ardhshëm. Do të duhet edhe gjysmë viti, një vit apo dy, derisa të kemi vaksinën. Andaj do të jetë një periudhë vështirë për shumë njerëz. Po ashtu edhe për bizneset.
It's a tough period for many people and of course also for businesses.
Profesori Benros thot se gjatë fazave të bllokimit dhe izolimit mirëqenia e shoqërisë bie dhe niveli i ankthit rritet. Ai tregon se cilët njerëz janë më të cenueshëm ndaj ankthit që krijon izolimin nga pandemia.
Analizat e studimeve të publikuara tregojnë se më të cenueshëm ndaj ankthit janë njerëzit që kanë histori paraprake të çrregullimeve të shëndetit mendor, por edhe njerëzit që jetojnë vetëm dhe njerëzit me nivele më të ulta të shkollimit. Këta janë ata që preken më shumë nga këto simptoma.
Autoritetet në Republikën Çeke kanë thënë se ka shenja se pandemia koronavirusit mund të çojë në rritje të numrit të vetvrasjeve në këtë vend. Sipas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, niveli i vetvrasjeve në Republikën Çeke është pak më poshtë se mesatarja BE-s për kokë banori. Këshilli qeveritar çek për shëndetin mendor ka miratuar në muajin gusht një plan gjithëpërfshirës për parandalimin e vetvrasjeve. Aleksandër Kasall, koordinator i planit, ka thënë për Radion Çeke se plani parandalues synon të reduktojë vetvrasjet në Çeki për 30% gjatë dekadës së ardhshme. Për ta bërë këtë, është veçanërisht e rëndësishme që mësuesit dhe mjekët e përgjithshëm të mund të përcaktojnë se kur dikush është në rrezik, ka thënë Kasall. I pyetur nëse ankthi dhe frika do të vazhdojnë edhe kur të marrë fund pandemia, profesori i imunopsikiatris Mihail Eriksen Benros përgjigjet.
Kjo është një pyetje e mirë, të cilën do të analizojmë edhe ne. Unë mendoj se ankthi do të bie në nivelet që ka qenë më herët. Së paku këtu në Danimark, ne kemi pasur periudhë të shkurtër të izolimit dhe kur transmetimi i sëmundjes është zogëluar, niveli i ankthit dhe shoqëria janë kthyer normalitetit. Mendoj se ky është një indikacion i mirë se situata e ngjashme do të ndodhë edhe në pjesën tjetër të botës. Por është paqartë se nëse kemi periudha të gjata karantine, si do të ndikojnë ato në shëndetin tonë mendor? Dhe a do të ketë grupe që do të kenë simptoma afat gjata, për të cilat duhet të kujdesemi?
Ekspertët e kuptojnë se evropianët dhe jo vetëm për muaj të tërë tashmë kanë jetuar me masa që u kanë ndikuar në liritë e përditshme. Por ata theksojnë se derisa të gjendet vaksina, mbështetja publikut për masat mbrojtëse si larja duarve, veshja maskave dhe distanca sociale është e rëndësisë kritike për frenimin e koronavirusit. Në të njëjtën kohë njerëzit i ruajnë edhe kontaktet e ngushta me familjen dhe miqt, qoftë edhe përmes telefonit, sepse kjo ndihmon në menaxhimin e ankthit, porosit profesori Benros nga Universiteti i Kopenhagës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që veri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.